καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Βούλγαρη, που σήμερα έχει ονομαστική.
Ναι,
καλημέρα στους ακροατές.
Και έχετε αρκετές υποχρεώσεις σήμερα. Θα συνομιλήσουμε για λίγα λεπτά για να μην σας κρατάμε και να μην σας στερούμε το χρόνο σας, αλλά θα
ήθελα... Αλίμονο. Τι λέτε, μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο.
Έτσι είναι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε το δικό σας σχόλιο και να μας κάνετε το σχόλιο σας για την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες ημέρες με αυτές τις λεγόμενες αποκαλύψεις του κυρίου Βαρουφάκη που έχουν προκαλέσει ένα μεγάλο σάλο για όσα συνέβησαν το 2015 και αν εκτιμάτε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί και υποθεί αυτές τις μέρες πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος και ενδεχομένως και μέσα από κάποια εξεταστική επιτροπή.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το τελευταίο το οποίο είπατε για τις εξεταστικές επιτροπές. Mm-hmm. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ζητηθεί από τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον 3 εξεταστικές επιτροπές. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να ασχολούμαστε μέσα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το τι εικόνα και αποκλειστικά για μόνο τι εικόνα θα δώσουμε θα δείξουμε στον ελληνικό λαό. Επί της ουσίας τίποτα. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα του κύριου Βαρουφάκη, ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν ένας απλός πολίτης, mm-hmm. ήταν ένας υπουργός μιας κυβέρνησης.
Ναι.
Και για το αν η κυβέρνηση συγκεκριμένη εκείνη την περίοδο εξέταζε εναλλακτικά σενάρια, mm-hmm. Χωρίς να είναι σε γνώση των Ελλήνων πολιτών, τότε ναι. Ακριβώς θα έχει μια βαρύτητα. Δεν ήταν ένας θείασος, δεν δίναμε μια παράσταση να μας βλέπουν κάποιοι θεατές για να χειροκροτάνε από πίσω. Ήμασταν mm-hmm. ένα υπουργικό συμβούλιο, ήμασταν μια κυβέρνηση εκείνη την περίοδο. Οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης πάντα βαρύνουν και την ζωή των πολιτών της χώρας.
Σίγουρα.
Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να διερευνηθεί εκείνη η περίοδος. Τώρα αν αυτό θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν αυτό θα προκύψει μετά από μια εξεταστική επιτροπή. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουν οι Έλληνες το τι έγινε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου μας οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα και σε ένα τρίτο μνημόνιο mm-hmm. που έβαλε πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Mm-hmm.
Κύριε Σαρίδη, επειδή η Ένωση Κεντρών έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα που είναι στη Βουλή ότι δεν κάνει μια στήρα αντιπολίτευση με την έννοια του καταγγελτικού λόγου που απλώς
φωνάζει. Το φωνάζω συνέχεια από το βήμα της Βουλής. Mm-hmm. Τοποθετούμε συνέχεια και λέω ότι υπάρχει έλλειψη επιχειρημάτων στην Ελληνική Βουλή την συγκεκριμένη χρονική περίοδος όπου είναι και η Ένωση Κεντρών μέσα στην Ελληνική Βουλή και προσπαθούμε πάντα με επιχειρήματα mm-hmm. όλες μας τις αποφάσεις, ό,τι θέσεις παίρνουμε να την στηρίζουμε με επιχειρήματα.
Επειδή λοιπόν μιλάτε με ειλικρίνεια και με σοβαρότητα και με επιχειρήματα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μία χώρα η οποία βρίσκεται στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα, γιατί και το 2015 και σήμερα έχουμε μνημόνια, δεν θα πρέπει να έχει ένα εναλλακτικό πλάνο στην περίπτωση που δεν της βγει το βασικό της σχέδιο, ένα plan B όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να υπάρχει ένας μονόδρομος που θα τον ακολουθήσουμε ούτως ή άλλως.
Εννοείται για τον μονόδρομο για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό?
Όχι απαραίτητα. Η Ελλάδα έκανε κάποιες διαπραγματεύσεις τα τελευταία χρόνια ενώ βρισκόταν μέσα στο μνημόνιο.
Και βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο.
Ναι,
αυτό θέλετε να πείτε.
Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε αλλιώς. Mm-hmm. Άλλες ήταν οι προοπτικές, άλλοι οι σχεδιασμοί και άλλα τα όνειρα αυτών που δημιουργήσανε την Ένωση την Ευρωπαϊκή πριν από πολλά χρόνια. Μεταλλάχτηκε. Φτάσαμε στο σημείο αυτό το οποίο φτάσαμε. Τα δανεικά τα έχουμε πάρει. Είναι δεδομένο. Τα χρέη τα έχουμε απέναντι στους θεσμούς παλιά και κατά έναν τραγικό τρόπο μεταφέρθηκαν σε ευρωπαϊκά κοινοβούλια μετά το Μνημόνιο 2, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Mm-hmm. Είμαστε στην κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή και λόγω των πολιτικών όλων των οποίων ακολουθήθηκαν μέχρι το 2009 mm-hmm. και γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και οδήγησαν την χώρα εκεί που την οδήγησαν, δηλαδή μέσα στα μνημόνια, mm-hmm. αλλά και οι κυβερνήσεις οι μνημονιακές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, καθώς κάθε μία από τις μνημονιακές κυβερνήσεις χαρίσανε στην χώρα και από ένα μνημόνιο.
Ναι.
Από ένα μνημόνιο τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα, αν θα μου πείτε εσείς αν θα πρέπει να δούμε την Ελλάδα μας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός το οικονομικό, εκτός την Ένωση την οικονομική, την οποία έχει, μας παρέχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Μας εγγυάται την ειρήνη. Στην Ευρώπη μας τα τελευταία 70 χρόνια δεν έχει γίνει κάποιος πόλεμος. Αυτό ακριβώς είναι μια προστιθέμενη αξία στο τι προσφέρει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θεωρώ βαθιά μέσα μου ότι το γεγονός ότι είμαστε μέσα στην Ευρώπη μας προστατεύει και από κάτι κακό. Προστατεύει τη χώρα μας από κάτι κακό. Τώρα, ένα plan B θα έπρεπε να έχουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ακούστε, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ναι. θα έπρεπε να έχουν. Όμως θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις εκείνες για το plan B. Εάν θυμάστε, θα σας πω κάτι το οποίο είχε πει με ειλικρίνεια τότε, τη μοναδική ειλικρίνεια που είχε πει ο κύριος Τσίπρας το 2015 τον Ιούλιο, ναι. όταν είχε γυρίσει και είχε πει δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το ευρώ γιατί δεν είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα.
Ναι.
Ναι. Το γεγονός ότι δεν είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα μας έβγαζε έξω από ένα ενδεχόμενο plan B το οποίο μπορούσε να είχε σκεφτεί κάποιος. Mm-hmm. Ό,τι έχει συζητηθεί σε plan B, in plan C ή οπουδήποτε θέλετε από τις ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι όμως ενημερωμένος και ο ελληνικός λαός.
Έτσι.
Σωστή. Είναι προϋπόθεση αυτή. Το plan B της οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν μπορεί να το κρατάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού της ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός και να δώσει την έγκρισή του για οτιδήποτε επηρεάσει τις τύχες του.
Σωστό είναι αυτό. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι χωρίς εναλλακτικό πλάνο, και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, χωρίς εναλλακτικό πλάνο, όταν μια χώρα βρίσκεται σε μνημόνιο και σε εποπτεία, είναι πολύ εύκολο να της δημιουργείς οικονομική ασφυξία όποτε θέλεις και αυτή η χώρα δεν έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης, γιατί πολύ απλά είναι υποχρεωμένη να τηρεί την συμφωνία χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου.
Είναι υποχρεωμένη να τηρεί τη συμφωνία που έχει κάνει. Mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη συμφωνία από αυτήν που είχε κάνει. Εμείς στην Ένωση Κεντρών αυτό πιστεύουμε. Mm-hmm. Αυτό υποστηρίζουμε. Ενωμένοι όλοι μαζί, όχι 153, αλλά πολύ παραπάνω από τους 153. Αν θα πηγαίναμε να κάνουμε μια νέα συμφωνία, η νέα συμφωνία θα ήταν καλύτερη από αυτήν που είχε γίνει. Εάν πάνε δύο άνθρωποι να πάνε να διεκδικήσουν το δίκιο τους σε κάποιον ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, δεν θα το διεκδικήσουν το ίδιο με το αν πάνε 10 άνθρωποι.
Σωστά.
Να το διεκδικήσουν.
Κύριε Σαρίδη, εσείς εκτιμάτε ότι έχουν διαμορφωθεί κατάλληλες πολιτικές συνθήκες έτσι ώστε να πάμε σε αυτό το οποίο φωνάζει τόσο καιρό ο κύριος Λεβέντης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
Ας μου πείτε ποιες είναι οι διαφορές των κομμάτων αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή. Τι ιδεολογικές αποκλίσεις έχουν? Ελάχιστες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ιδεολογικές αποκλίσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυρίως. Να μιλήσουμε για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού. Ναι. Ελάχιστες αποκλίσεις. Σήμερα ακούστε το έγκλημα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το εθνικό συμφέρον. Mm-hmm. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν ενδιαφέρεται για το εθνικό συμφέρον. Ενδιαφέρεται μόνο για το κομματικό συμφέρον. Αν ενδιαφερόταν η Νέα Δημοκρατία για το εθνικό συμφέρον, αν ενδιαφερόταν ο ΣΥΡΙΖΑ για το εθνικό συμφέρον, θα είχαν κάτι σε ένα τραπέζι. Είναι το αυτονόητο, εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή. Και αν μη τι άλλο, θα είχαν συζητήσει εάν μπορούν να τα βρούνε και αν βγαίνανε από αυτό το τραπέζι του διαλόγου και να λέγανε δεν τα βρήκαμε, ρε αδερφέ. Mm. Αλλά ούτε στο τραπέζι δεν έχουμε κάτι. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο σημαίνει στη χώρα μας. Αυτό που περνάει δεν τις αξίζει της χώρας μας. Αυτό που περνάει δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες αυτό το οποίο βιώνουν τα τελευταία χρόνια.
Άρα λοιπόν λέτε ότι μία λύση η οποία θα μπορούσε να φέρει καλύτερη οικονομική κατάσταση στη χώρα μέσα από μία ενδεχομένως καινούρια επαναδιαπραγμάτευση, θα ήταν μια κυβέρνηση με όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην του ΚΚΕ φυσικά και της Χρυσής Αυγής.
Το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή, μακάρι τα κόμματα αυτά να ήταν να πιστεύανε στην Ευρώπη. Δεν πιστεύουν, ιδεολογικά δεν πιστεύουν. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα βγάζω εγώ απ' έξω. Ναι. Όχι, έχω κάποιο... δεν θα ήθελα να συμμετείχαν όλοι μαζί. Mm-hmm. Όλοι μαζί οι Έλληνες θα έπρεπε και οι 300 όπως ακριβώς σηκωθήκανε για να δώσουν την έγκρισή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλα τα κόμματα μαζί, και να πάνε οι φάκελοι της Κύπρου, να πάνε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο πριν από 20 μέρες, νομίζω έχει συμβεί αυτό, δεν θυμάμαι, mm-hmm. πριν από 20 μέρες, 25 που δώσαμε τους φακέλους της Κύπρου στην Κυπριακή Βουλή, ακριβώς την ίδια σύμπνοια. Θα έπρεπε να είχαμε και συλλογικότητα, θα έπρεπε να είχαμε και για τα υπόλοιπα εθνικά θέματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε εμείς σαν πολιτικό προσωπικό και να δώσουμε αυτή την εικόνα που ονειρεύονται όλοι οι Έλληνες. Και η εικόνα αυτή μέσα, να ξέρετε, ότι είναι μια αισιόδοξη εικόνα. Θα είναι μια χαρούμενη εικόνα, δεν θα γεμίσει μόνο ελπίδες, αλλά θα φέρει και αποτελέσματα.
Εσείς εκτιμάτε ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή γίνει, θα στείλει το μήνυμα ο κόσμος με την ψήφο του ότι συνεργαστείτε γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση?
Ήδη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις mm-hmm. Έχουν κάνει το λάθος θα έλεγα, οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν, και έχουν βάλει και το ερώτημα σε δύο δημοσκοπήσεις, έχουν και βάλει το ερώτημα τι πιστεύετε για ευρύτερες συνεργασίες των κομμάτων. Ήδη αυτή τη στιγμή η ιδέα, η σκέψη της Ένωσης Κεντρών για συνεργασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 20%, εκεί που δεν υπήρχε καν, ούτε καν σαν ερώτημα μέσα στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί η Ένωση Κεντρών να έχει 3,5% πάρει από τις εκλογές του 2015. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να την δείχνουν στο ίδιο ποσοστό αυτή τη στιγμή, αλλά η σκέψη της Ένωσης Κεντρών, η άποψη της Ένωσης Κεντρών για ευρύτερες συνεργασίες αυτή τη στιγμή απηχεί σε ένα πάνω από 20%. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το ποσοστό, να ξέρετε, αυξάνεται συνέχεια. Γιατί είναι ο μονόδρομος, η μόνη λύση είναι.
Μάλιστα. Κύριε Σαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που
να
είχαμε.
Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Τρίπολη. Να τα ξαναπούμε βεβαίως στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Την αγάπη μου στα Λαγκάδια, γιατί τα Λαγκάδια τα αγαπάω. Τα αγαπάω πάρα πολύ.
Τα έχετε επισκεφτεί?
Έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Είναι το κρεμαστό χωριό της Πελοποννήσου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.